Салам, әзіз мұштақлар. Ені сіз әзізлер білен, дұшышып тұранымыздан өрен міннеттарыз. Әзіз доғылар, Ресуллер ішілері 2-ші бап 38-ші аятында тобы едің. Ер бейіріңіз Иса Месиха ады білен суа чүмдірілін. Шонда сізің гүнәләріңіз бағышланар. Ве мұқаддес рухын 5 кешіні аларсыңыз, дейп язылан. Мұннан башқа, Римлілері хатының 8-ші бап 9-ші аятында хем бір ажайып аят бар. Келің әзізлер, шо аят хем білелікті оқап көрес. Егер Құдайың рухи доғырдан да қалбыңызда мескен тұтан болса, сіз инсан хөзлерінің ықтиярында дәлсіңіз. Сіз мұқаддес рухың ықтиярындасыңыз. Кімді Месихың рухи болмаса, ол Месиха дегішілі дәлдір. Әзізлер, әр бір Месихи доған бір зады яқшы дүшінмегі керек. Біз Масихи хаятта яшыянымызды өзіміздің күйіжімізе даянып яшамаяз. Құдай хем мұқаддес рух хер бейіріміздің хаятымызды доландырып барияр. Ол хер бейіріміздің ішімізді яшаяр. Кә вақт айрым доғыларымыз долы Месихе өзлерінің хаятларыны тапшырып яшамағы істілерлер. Йөне олар хич қачан Масихичі хаятты яшап, білмесім керек дейіп ойлап қалярлар. Гоя, Масихичі хаят кечірмек, улы сабыр тұқат ве гүйч талап едіян ялы болияр. Асланда болса бейлі дәл, инсан көне табиғатындағы айрым гүнелеріні яды, адатларыны ташлап білмедігі үчін діңе шейлі көрнияр. Масихичі хаят кечірмек көне табиғат, көне адатлар ве гүнелері рет етмек дейенедір. Әзізлер, егер шоның ялы доғанлары білсеңіз, тиіз олара ярдан бермегі херекет едің. Олара хақиқи Масихичі хаят кечірмек нәм екені ве нәдіп шо хаяты башламақ мүмкіндігіні доғанларыңыза өрідің. Біз Масихичі хаят кечіренімізді өзіміздің яқшы инсан болмағымыз үчін дәл, белкі Құдайың ады шоқратланмағы үчін яшаяс. Башқалар Масихи инсанларың хаятыны көріп, хоуа, хақиқаттан хем Құдай шо инсанның хаятыны өзгертіптір дейіп ойласын. Хер бір Құдай иман, хер бір Құдайы иман кетіренлер үчін Құдайың перзенті дейін ады ие болмақлық хұқуқи берлен. Бейлі ады болса хем-мехем мұнасип болы вермесі керек. Хер бір перзент болса, өзіндекі меселелері ве шатлықлары білен көктекі атасының янына келмек мүмкіншілігі бар. Хачан біз Құдай білен кеплешенімізді, оның сөйгісі ве мәхрибанлығыны ене де түйяз. Месих білен білі болан инсан Құдай тарапынан берілен хер хил мерхеметлері ие болмақ хұқуқына елі керізияр. Құдайың мерхеметі болса асла түкінмейер, түнкі ол хер бейірімізі мерхеметлемегі істілейер. Әзізлер, ене де өз мазуқларымыз арқалы дұшы шайын чәлі қош сағаман болың.